Dneska máme vlastně neděli, kdy si připomínáme svátek narození Jana Křtitele. A já vím, že Ivan se mě vždycky smál, že já toho Jana Křtitele pašuju do každého kázání, když tam nepatří, tak dneska mám ten pocit, že ho nikam nepašuju, že dneska tam prostě patří. A tak já budu ještě pokračovat ve čtení z Bible, já ještě vlastně dočtu ten příběh, který Pavel vlastně začal číst. Pavel četl o tom, jak bylo zaslíbeno, že Jan Křtitel se narodí, a já dočtu ten příběh o tom, vlastně, jak se narodil. A tak budu číst z Lukáše z první kapitoly 57. až 66. verš. Takže Lukáš 1, 57 až 66. Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina. Narodil se jí syn. A když uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní. Osmého dne se sešli k obřízce dítěte a chtěli mu dát jméno po otci, Zachariáš. Jeho matka na to řekla: nikoliv, bude se jmenovat Jan. Řekli: nikdo z tvého příbuzenstva se tak nejmenuje. Obrátili se tedy na otce, jakému chce dát jméno. On požádal o tabulku a napsal na ní: jeho jméno je Jan. A všichni se tomu divili. I hned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. A tu padla bázeň na všechny sousedy a všude po judských horách se mluvilo o těch událostech. Všichni, kteří to uslyšeli, uchovávali to v mysli a říkali: čím toto dítě bude? A ruka Hospodinova byla s ním. Takže to je ten příběh o narození Jana Křtitele. Rád bych teda využil tuto příležitost a podíval se na tento text. Jan Křtitel je kazatelem ve stylu starozákonních proroků. Je to takový rebel, trošku podivín, člověk nekonformní, neoblomný. A podobně jako jeho starozákonní předchůdci přináší Boží slovo lidem a zažívá jak nadšené přijetí, tak kruté odmítání. Ve srovnání s jinými proroky je však jeho poselství přece jenom trošku jiné. On nepřináší jen Boží slovo do konkrétní situace, on přichází jako ukazatel na Mesiáše. Jeho hlavním posláním je připravit lidi na příchod Ježíše Krista, zaslíbeného spasitele. A v tom je postavení Jana Křtitele úplně výjimečné. Ježíš o něm dokonce říká, že je největším prorokem. Dneska si však vlastně připomínáme to jeho narození, takže to nebude tak úplně moc o něm, ale bude to spíš o jeho rodičích. Tak se podívejme na tu událost jeho narození z několika různých pohledů. Tak pohled první, vymudlené dítě. Janovi rodiče byli z kněžského rodu. Matka byla dokonce potomkem Árona, Mojžíšova bratra a prvního z izraelských kněží. A zdá se, že ten kněžský původ a to, že byl Zachariáš, jeho otec, sám knězem, nebyla jenom otázka rodové tradice. Zdá se, že to s vírou v Pána Boha mysleli vážně. Bible totiž tam říká, byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. No, takové vysvědčení dostane v Biblii málo kdo. Spravedliví před Bohem a plní všechna přikázání. Když to čtu, tak si říkám, skvělí lidé. Pán Bůh by si takových lidí mohl považovat a radovat se z nich. A měl by je snad třeba i nějak odměnit, ne? Ovšem místo toho čtu, že už byli starší a neměli děti, Alžběta byla neplodná. Není to nějaké divné? Ti lidi se snaží poslouchat Pána Boha, co to jde, následují ho ve všem, co znají a mohou, a patrně se jim to i docela daří, a Pán Bůh je přesto neuchrání od trápení. To, že lidé chtějí děti a nemohou je mít, to je samozřejmě velmi, velmi bolestná záležitost. A v tehdejší době to možná nebylo až tak často jako dnes, nicméně bylo to zase naopak bráno jako opravdu projev nepřízně Pána Boha, takže to bylo jako možná ještě horší stigma než dnes. Často si lidi mysleli, že takto postižený pár prostě se něčeho zlého dopustil a Pán Bůh je zjevně trestá, jinak to nemůže být. A tak pro Zachariáše a Alžbětu to muselo být zdrojem mnoha slz. Jelikož to ale byli věrní boží lidé, je pravděpodobné, že toto své trápení předkládali Pánu Bohu. Stejně mě napadá, ale jako proč to teda Pán Bůh dopouští? Jak to, že i ti nejlepší a nejhodnější lidé musí procházet trápením? Nemůže Pán Bůh těm svým vyvoleným zařídit nějakou protekci, něco, nějaké ulehčeníčko, aspoň trochu? Asi taky znáte tu situaci, možná znáte lidi, které máte rádi, kterých si vážíte a máte pocit, jako kdyby je Pán Bůh měl odměnit už hned teď a jsou to právě oni, kdo zažívají nějaké extra porce trápení. Navíc tento příběh v Biblii není nějak výjimečný. Řada těch skvělých božích lidí procházela právě něčím podobným. Procházela různým trápením a řada z nich taky právě i toto, že chtěli mít děti a nemohli, byli z toho smutní. Proč to teda takhle Pán Bůh dělá? Nejsem si jistý. A nejsem si ani jistý, jestli ten na to zoufalé proč nabízí ten dnešní text nějaké kompletní odpovědi. Spíš mám pocit, že snad ani ne. Nicméně je tu cosi, u čeho je dobré se zastavit. Ta těžkost, to trápení, je přece jen součástí velkého božího plánu. Bůh nejedná s jeho věrnými tak, že by je zbavil všech pozemských trápení, ale zůstává v těch trápeních nablízku. Je s nimi. Anděl totiž říká Zachariášovi, neboj se, Zachariáši, tvá prosba byla vyslyšena. A teďka ten, kdo to pozorně čte, tak si řekne, jaká prosba? Tam není žádná prosba v tom textu. Připomíná mi to jednu Habkovu píseň, kde se zpívá skutečná přání jsou jen ta skrytá. Jejich přání bylo skryté, jejich modlitba možná ani ne explicitně vyslovená, ale Bůh byl blízko a slyšel i tu nevyslovenou prosbu a pamatoval na ní. To, že ji hned nevyslyšel, neznamená, že by ji odmítal. Ne, on byl blízko, byl s nimi, naslouchal tomu, co možná už ani nedokázali říct nahlas. A toto je slovo pro nás. Pokud nás něco trápí, věci, které nemůžeme změnit, věci, které jsou mimo naši kontrolu a působí nám bolest, neznamená to ještě automaticky, že Bůh se nás vzdal. Bůh ví i o našich nevyslovených přáních, ale i o modlitbách, které jsme zopakovali už tisíckrát a pořád se jakože nic nestalo. Zachariáš a Alžběta nám mohou pomoct vidět, že Bůh je blízko a naslouchá, i když se ještě nic viditelného neděje. Bůh ví o našich trápeních a je ochotný je znovu vyslechnout a nakonec je přetavuje do realizace svých plánů. Tak to byl první pohled. A pohled druhý, nevěřící kněz. Anděl Gabriel zvěstuje Zachariášovi narození syna. Je to velmi radostná zpráva. Ale pro Zachariáše je to až příliš dobrá zpráva. Prostě tomu nemůže uvěřit. Je to kuriózní. Jak víme, byl to zbožný muž. Se vším všudy. A věřím, že Bůh sám si jej vybral, aby byl tátou největšího z proroků. A teď, v moment, kdy by měl radostně děkovat, namítá andělovi, no to nepůjde. To prostě nejde. Biologické hodiny tikají, už jsme staří, blablabla. Ne, anděli, tohle prostě nepůjde. A v této rozhodující chvíli Zachariáš vlastně zklamal. Nevěřil Bohu. Nevěřil Bohu, kterého už tolik znal a tolik se ho už naposlouchal a přesto, že by se Bůh spletl, neměl si nakonec vlastně vybrat někoho lepšejšího, kdo by v rozhodující chvíli prostě nesklamal, uvěřil by, radoval by se. Jenom si to srovnejte, jo? V podobné době velmi podobná událost. Anděl přichází k Marii a říká, že se jí narodí Boží syn, Mesiáš. Marie byla překvapená. Ta její slovní reakce není daleko od toho, jak to řekl ten Zachariáš. On říká, jak se to stane, že já nežiju s mužem. Ale vypadá to, že ačkoliv na povrchu ta slova jsou možná podobná, tak vevnitř to bylo jinak. Zachariáš neuvěřil, Marie uvěřila a přijala. Marie byla prostá dívka, Zachariáš byl kněz. Kněz, který Bohu neuvěřil. A já jsem strašně rád, že tenhle příběh v Biblii je. Je to totiž příběh o tom, že Bůh si použije i člověka, co to v rozhodující chvíli pokazí. Co v rozhodující chvíli selže. Použije se i člověka, který zklame a dokonce právě v té věci, kde by to od něho ani nikdo nečekal. Přece zbožný muž, tak Pánu Bohu věří, tečka prostě. Ten příběh mi ukazuje, že Bůh do svých příběhů dokáže zapracovat nejenom naše trápení, ale i naše selhání. A to je moc dobře. Bůh nepracuje jenom s lidmi, kteří nechybují. Bůh si používá i ty, kdo zklamou. Má je pořád ještě rád, nezatratí je a dál s nimi pracuje. Bohu díky. Pohled třetí. Proč to divné jméno? Když se rodina sešla ke slavnosti obřízky, což možná můžeme přirovnat k našim křtinám, a chlapci mělo být uděleno jméno, všichni čekali, že dostane jméno po otci. Čekali, že dítě vstoupí do otcových šlépějí, no tak konečně mají to dítě, tak teďka všechny ty rodičovské sny se tam vysráží, že jo, na něm. Stane se knězem, ponese jeho jméno, všecko to bude stejné přes kopírák. A Zachariáš to nedovolí. Ne, tohle dítě se bude jmenovat Jan. Bůh zasáhl do Zachariášova života a to se teď musí prostě projevit. Jeho jméno je Jan. A když tohle Zachariáš potvrdí, otevřou se najednou ta jeho ústa, která měla zavřená od toho potkání toho anděla. A v tu chvíli začne mluvit, ale nejenom tak jako nějak mluvit, ale začne chválit Boha. A když byste si četli, my jsme to tam nečetli, když byste si četli ten kousek té jeho chvály, tak to není o tom jako haleluja, Pane Bože, já už můžu mluvit. On tam chválí Boha z toho, nebo za to, že vlastně Bůh je milosrdný a milostivý. A to je vlastně to, co vyjadřuje tím jménem Jan. Jan, hebrejsky totiž Jochanán, znamená Hospodin je milostivý. A toto je ten důvod Zachariášovy radosti. Hospodin je milostivý. Odpustil Zachariášovi jeho nedůvěru, ale hlavně je milostivý, protože teď se začíná naplňovat ten boží plán spasení pro všechny lidi. A ten Zachariášův chvalospěv potom kulminuje ve slovech, kdy se obrací k tomu svému synáčkovi, říká, ty synu budeš nazván prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví vycházející z výsosti. To jméno dítěte, Jan, Hospodin je milostivý, je pro Zachariáše vyznáním toho nejdůležitějšího, k čemu v životě došel. Bůh je milostivý. On se smilovává na jednotlivcem, na celými národy, celým lidstvem. Zachariáš tak v tu chvíli se snaží předat svému okolí to nejdůležitější, co vůbec zjistil. A když potom zpětně možná o něm později hovořili, když už tam možná ani nebyl, když už umřel, tak kdo ví, co si říkali? Možná si říkali, no jo, to byl ten Zachariáš, ten se dal tomu synovi takovéto divné jméno. Dlouho mlčel a potom pořád mluvil o božím slitování. A teď si říkám, jaké slovo nebo jakou větu si lidi zapamatují o nás? Bude v tom něco o lásce a slitování? A nebo to bude jenom jako o penězích, o autech, o domech, o zážitcích? A to je na nás. Dovolím si jeden příklad. Nedávno jsem byl na pohřbu, umřel mě strýc. Byl to strýc, co bydlel v domě po mých prarodičích a částečně pořád ještě pokračoval v tom jejich malém hospodářství tam na Valašsku. Měl jsem ho moc rád, i když v poslední době už jsem ho neviděl tak často. A když se na něj vzpomenu a mám říct tu jednu větu, která ho nějak jako definuje, aspoň v mých vzpomínkách, tak je to takové zvolání, které jednou řekl, on říkal, Zlatý Hološín. Hološín je jméno toho našeho údolí, kde jsme jako vyrůstali, pracovali, žili a tak dále. A tu větu řekl, když jsme se vraceli z výletu do vedlejšího údolí. A to není o tom, že to naše bylo jako lepší. Jo, protože oni jsou tam všechny stejné, jo, vlastně to je jedna díra vedle druhé. Jo, ale prostě v tom jeho zvolání Zlatý Hološín jsem cítil takovou tu lásku k tomu místu, kterému Bůh svěřil, k těm lidem, kteří tam byli a které měl rád a kteří byli někdy hrozně otravní, ke zvířatům, o které se staral, z čehož ekonomický zisk byl nula, ke včeličkám, o které pečoval. V tom byla cítit láska. A když teďka na něho vzpomínám, tak prostě se mi celý ten jeho život sráží do té jedné věty a jako na té úrovni těch slov to jako cizímu možná nedojde, ale mně v tom dochází, to byla láska. On prostě miloval to, co mu Pán Bůh daroval. V podstatě ale chápal taky to, že to je od toho dárce. A tak když o něm přemýšlím, tak si říkám, jakou větu, jaké zvolání, co si lidi zapamatují o mně, až tu nebudu. Nevím. Moc bych si přál, aby v tom bylo něco, co aspoň vzdáleně souvisí s láskou. Tak, jak to bylo s tím Zachariášem. Pohled čtvrtý. Dítě s Božím plánem. Zachariáš a Alžběta teda pomenovali svého syna Jan a jak to jeho jméno samotné, tak ty okolnosti jeho narození nechali na okolních lidech veliký dojem. Mluvili o něm a říkali, čím to dítě bude. Ti lidé samozřejmě nemohli přesně vědět, jak se to bude odvíjet. Životní příběh toho zatím maličkého človíčka neznali, ale Bůh to věděl. Bůh měl pro Jana svůj plán. Jan hrál v tom Božím příběhu velikou roli. A nebo spíš Jan mohl hrát velikou roli. Měl k tomu předpoklady, měl k tomu povolání, nakonec to ale přece jenom bylo na něm. Sám se musel rozhodnout a stát se tím, kdo volal lidi k pokání a k přípravě na příchod Mesiáše. My možná totiž už máme takový pocit, že to tak prostě muselo být. No to byl prostě Jan Křtitel, že jo, to je jasné, vždyť Bůh si ho vybral, no tak co? Navíc byl to prorok, tak se jaksi předpokládá, že vydrží nějaké ty ústrky pro následování, chudé poměry a tak dále, že jo. To je v popisu práce. Ale počkat, tady v tomto místě to ještě není Jan Křtitel. Tady je to malý Jeníček, to je miminko, který zatím dělá radost svým rodičům vůbec tím, že je. A všechna ta rozhodnutí stát se Božím služebníkem, vytrvat v poslání proroka, nevzdat to, i když se král postavil proti němu, to všecko je před ním. A tak ta otázka, čím to dítě bude, není vůbec od věci. Ona nám možná připadá zbytečná, ale zbytečná není. Přesto všecko zázračné, co se stalo kolem jeho narození, mohl Jan svůj úkol odmítnout. Mohl zahrát Jonáše a začít před Bohem utíkat. V podstatě ne každého proroka vždycky sežere ryba, že jo? Možná by mu to vyšlo. Jan se ale rozhodl a poslechl. Na základní škole jsme často slýchali tu větu, co z tebe bude? Bylo to většinou, když někdo rozbil květináč, okno nebo neprojevil náležitou úctu sovětskému státníkovi. Ta věta ale nepatří jen na základní školu a nemusí být míněna jen jako výčitka. Dokud jsme živí, máme šanci ovlivnit ten čas, který nám Bůh dává. A Bůh se mě i dneska ptá, synku, co z tebe bude? Co z tebe bude v tom dalším dni, který máš před sebou? Můžeš se rozhodnout a jít do věcí jako Jan Křtitel, do věcí, které nejsou pohodlné, ale jsou dobré a svaté. A nebo můžeš utíkat jako Jonáš. Je to na tobě, jak si vybereš. Ale my se možná necítíme ani jako Jan, ani jako Jonáš. To byli přece proroci, my jsme jenom normální křesťané, že jo? To se nás netýká. Jenomže Bůh nemá dva týmy, Ačko a Bčko. On nemá ty lepší a ty horší. On má jenom jednu všeobecnou církev. Tým je jeden. A my jsme její součástí. A tak se mě Bůh ptá, co z tebe bude tento den? Já se tedy můžu stávat tím Janem, tím, kdo připomíná, že Hospodin je milostivý. Vždyť k tomu mě tu vlastně Pán Bůh má. A tak se to pokusím shrnout. Z toho textu o Janově narození jsme sem dneska vlastně vybrali jenom 4 body, takové 4 myšlenky, které by nás mohly nějakým způsobem provázet v tom následujícím týdnu. To první bylo, těžké věci se stávají i těm nejzbožnějším lidem. Bůh neříká přesně proč, ale zapracovává ty těžké věci do svého příběhu a je blízko těm, kdo ta trápení prožívají. To druhé, v rozhodujících chvílích selže i ten, od koho bychom to nečekali. A sami asi víme, kolikrát jsme selhali sami. A znovu i tato selhání si Bůh používá, nakonec může obrátit k dobrému, pokud se k němu vracíme. To třetí, Zachariášovým odkazem bylo jméno syna. Hospodin je milostivý. Jaký odkaz, jakou chuť nebo dojem zanechávám ve svém okolí já? Co je ta moje stopa? Je tam něco, co zrcadlí, co si dobrého od Pána Boha? A to čtvrté, Bůh měl pro Jana svůj plán. A Bůh má plán i pro mě, ale je na mě, co z toho bude. Není pozdě se na ten plán ptát a není pozdě pokusit se jej následovat. Amen.